Peter och så predikerar jag att vi är öle imisk som gäng så samkomna. Vi är lite förvår och det är fantastiskt. Att vi köttler och så lyka. Ofta är det tendens att vi samkomna att man ser på en av det. Ja, jag ska konkurrera, jag ska konkurrera. Här är snäck fjällbrott, ni tar inte god för det. Allt är fantastiskt och det är fantastiskt att vi är när samkomna. Så romar näck från imisk. Och det har jag prövd att få en man uppe som jag ska intervjua Kjärsvall Peter. Kom du vara uppe. Här är faktiskt där jag själv har mött honom framför Domsson. Jag har rätt att syns hyggelig. Så jag hoppas att du kommer att sätta dig här. Kjärsvall.
Tack.
Så jag ska komma att känna fisk. Jag vet att du är här i lunch, du kan inte i lunch.
Ja.
Så jag tar lycka som att jag vill gå på pilotten och för att du är ett land i ärst kvart du kommer från. Gå stå ut här och så framöver. Men det kommer bara till. Du kan bara bry oss där. Vi har fortalt att gå stå ut.
Ja, jag heter Peter Flygge.
Ja.
Och jag är 47 år gammal. Och jag kommer från Danmark. Det kan I säkert höra allesammen. Jag är så heldig att vara gift med Elsper. Hun er færing, det kan I sikkert også høre alle sammen. Og hende mødte jeg i Danmark. Der tog mig ned og gå i skole. Vi har en dreng på 12 år, der hedder Andreas. Og så har vi en anden dreng på 5 år, der hedder Anton. Og ham er vi ikke forældre til, men vi er sådan plejeforældre. Han har boet hos os i 3,5 år.
Okay.
Det er sådan, det er vores familie. Og så er der hjemme, der bor svigerfar, så er man også. Ja, han bor hjemme hos os.
Ja.
Ja.
Spændende.
Ja, ja.
Du øjte Peter Flygge.
Flygge, ja.
Er det her tysk, det klar?
Ja, det er tysk. Familien langt tilbage stammer oprindeligt fra Tyskland.
Okay.
Der var cigøjnere, som flygtede til Danmark.
Mm.
De var vist forfulgt, som jeg har forstået det.
Ja.
Jeg prøvede at undersøge det lidt, men det er svært at,
ja,
at komme sådan rigtigt til bunds i.
Okay.
Ja.
Og du kommer til Danmark, siger du?
Ja.
Og du søsken?
Jeg er den tredje i rækken af 6 søskende.
Ja. Tøftigt.
Vokset op i Nordsjælland, i en lille bygd, kan man troligt sige, der hedder Dragstrup, tæt ved Dronning Mølle, som eller Gille Leje.
Ja. Så løber centrum i alt det så.
Jeg kan godt her allerede indrømme, at jeg er også royal. Men jeg vil se, der var ikke det var der ikke den store tilslutning til det her.
Det tror jeg ikke.
Nej. Det er jo vores regent.
Ja.
Ja, men jeg voksede op oppe i Dragstrup på en gård.
Ja.
Min far, der oprindeligt var arkitekt, og min mor, som var sygehjælper, det er desværre ikke hos os længere. Men de besluttede at lægge livet om, og de boede i Espergærde, og der er så også født. Og købte en stor gård deroppe, og begyndte at have plejebørn. Og det udviklede sig ret hurtigt til det, de kaldte et socialpædagogisk kollektiv, hvor det er unge mennesker med adfærdsproblemer, der flyttede ind. Og så siden jeg var helt lille, så har jeg levet det her socialpædagogiske kollektiv, hvor der var jo alle forskellige typer med alle forskellige problemer. Og det er sådan, og vi var altså, typisk så var vi en 16-18 mennesker derhjemme, så det er sådan, det var ret omfattende. Og er det stadig, stedet eksisterer stadigvæk og ligger nu i Nordjylland og er et meget stort sted. Så det var sådan mine opvækstvilkår, og det var sådan min familie var. Og i øvrigt så var altså det var sådan en slags kernefamilie med nogle andre omstændigheder, og mine forældre, min far var en meget stærk person og var bestemt hverken royal eller religiøs, og havde sine meningers mod, og var stærkt venstreorienteret og gik ind for at den private ejendomsret skulle ophæves og alle sådan nogle ting der. Så det er sådan, det var helt anderledes. Og hjemmet, jeg er vokset op i, er, kan man sige, spartansk, sådan rent materielt, kan man sige. Så en sofa har jeg først ejet, efter at jeg flyttede sammen med Elsberg. Vi havde ingen sofa hjemme med os. Det var ikke meningen, at man skulle ligge på sofaen og drive den af. Jeg skulle lave noget. Der var jo... vi havde jo alle mulige dyr. Det var sådan en form for selvforsynende kollektiv, kan man sige. Vi drak en masse urtete. Og så havde vi heste og grise og køer og får og kalkuner og ænder og hvad ved jeg, og en kæmpestor køkkenhave. Min farfar, der var gartner, han boede sammen med os og holdt ligesom haven. Og det, hver dag, når jeg kom hjem fra skole, så var jeg ude sammen med farfar i haven. Og inden jeg tog i skole, så var jeg ude at fodre eller malke og sådan en ting der. Så. Og det var lidt en omvæltning at komme til Færøerne. Ja. Helt bestemt.
Men jeg har følelse sin datte. Hvordan blev det til, at du sagde på aften, du var arkitekt?
Ja.
Og mamma, du var 20 år.
Sygeplejere. Sygehjelper.
Ja, hvordan blir det til at en arkitekt og en sygehjelper fører gongt ved et sånt projekt?
Det var nok lidt affødt af omstændigheder. Min far fik en blodprop i hjernen i en ret ung alder. Han mente selv, at det var skyldtes stress, meget stor arbejdsbelastning. Han havde et firma sammen med en anden og havde nok for mange opgaver, og blev så ramt af den her blodprop, og var sygemeldt og lammet i den ene side, og alt det her. Det gjorde så, at han havde svært ved at tegne, og det kom han så efter igen. Men valgte simpelthen at lægge helt om. Ville gøre noget andet. Fuldstændig andet. Det kan man roligt sige, at han gjorde.
Det lever
endnu. Det lever endnu, ja. Men nu i Nordjylland.
Ja.
Dragstrup var for tæt på København. Ja. Ofte problemer med, at de unge mennesker stak af og endte i København, og så var det jo vanskeligt at holde styr på det. Når de så var i Nordjylland, så er de meget, meget svært ved at finde til København.
Guds hverdag så at være baden, sammen vi så ærtsfører trublen, omgående, så skulle man vækse op sammen i munden?
Jamen det var jo omstændighederne i mit liv. Altså, jeg kunne godt se mine klassekammerater, og havde det jo helt anderledes. Men altså, jeg synes jo, for mig var det givende, og jeg har stadig venner i dag blandt dem, der var anbragt. Nogen har jo klaret sig utrolig godt og haft gavn af det her. Og et eller andet sted, så tror jeg da også, at det har givet mig en evne til at se mennesket bag nogle kedelige handlinger, som jeg synes er utrolig vigtigt at holde sig for øje. Ja.
Det er jo selv sjovt, jeg tager.
Jeg prøver, jeg gør mit bedste i hvert fald.
Ja. Og så mødte du Elsberg.
Så mødte jeg Elsberg. Ja, altså, jeg måske bare lige sådan helt kort sige, at min far var meget rebelsk, og ingen skulle fortælle ham, hvad han kunne gøre og ikke kunne gøre, og det blev smittet selvfølgelig af på vores børn. For eksempel, da jeg var færdig med 7. klasse, tog jeg ud og rejse med min storebror, som dog var 10 år ældre, og var væk hjemmefra i halvanden år. Arbejdede på en forfarm på New Zealand og rejste rundt der. Nej. Vi var på Fiji, og vi var i USA og sådan noget. Og de mødte jo op fra skolen, fordi jeg kom jo ikke i skole, og vi har 9 års undervisningspligt. Og hvad min far der også påpegede over for mig at sige, jamen der er undervisningspligt. Så, og sidst jeg hørte fra Peter, var han på New Zealand, så... Værsgo at tage afsted.
Nej.
Og da jeg så kom hjem derfra, så havde jeg egentlig planer om at starte i skole igen, men så endte jeg med at arbejde i landbruget i stedet for, og har været på landbrugsskole, og malket rigtig mange køer, og passet alle mulige andre dyr, og var ude at rejse igen, og så var jeg et år i Brasilien som udvekslingsstudent, og jeg fyldte 18, mens jeg var dernede. Og da jeg så kom hjem derfra, så endte jeg så, der var hele det her sted, jeg voksede op i, det var flyttet til Nordjylland, i Tranum, eller Rost. Det er der, hvor lyskrydset er, når man kører fra Hanstholm til Aalborg. Og Da jeg så kom hjem, så vidste jeg egentlig ikke rigtig sådan lige, hvad jeg skulle stille op. Nu er jeg ved at blive voksen, og så endte jeg med at komme i lære som rørlægger.
Ja.
Og arbejde nogle år som det. Og så blev jeg indkaldt til militæret og var i søværnet. Og mødte jeg nogle andre, som ja. Inspirerede mig meget, som var i gang med uddannelse. Og så tænkte jeg, nu vil jeg også prøve at uddanne mig. Mm-hmm. Og med 7. klasse i rygsækken, så er der et stykke vej på jurastudiet, som jeg har taget. Og så jeg gik på HF, og der mødte jeg så Elsberg.
Okay. Ja.
Det var tilbage i 92.
Ja.
Og det var jo kærlighed ved første blik fra min tid. Jeg var overbevist om, at hun var svensk. Jeg kendte ikke så meget til Færøerne dengang. Så. Men det blev så også med tiden.
Så stod det altså over television, just livet.
Ja.
Var det ikke evigt, at her måske du har en ferie, eller hvordan tænkte jeg fisk?
Altså, lige siden jeg mødte Elsberg, jeg kan lige sige, at jeg var på Færøerne i 1978 sammen med mine ældre søskende og på en ferie, og synes, det var helt forfærdeligt. Det regnede og blæste, og jeg var søsyg hele vejen op og hele vejen hjem igen, og tænkte, det skal jeg aldrig igen, lige indtil jeg mødte Elsberg. Men så begyndte jeg jo at komme herop og mødte Elsbergs helt utroligt dejlige forældre. Og vi holdt ferie herop, og jeg er meget interesseret i at fiske. Og så vi brugte ligesom vores ferie på at tage herop og bare hele tiden alligevel og sådan noget. Og så det var mig, der begyndte at snakke om ikke det var en idé at rejse hjem. Da jeg var færdig med studiet, og så begyndte jeg at arbejde ved domstolene.
Ja.
Og kunne godt se, at der var mulighed måske for at komme herop på et tidspunkt. Så nej, jeg var ikke i tvivl. Jeg ville det gerne. Så da jeg var færdig med min grunduddannelse ved domstolene, så flyttede vi. Så søgte jeg en stilling herop. Elsker hun... Jeg snakkede selvfølgelig med hende om det, det er klart. Og hun sagde, jamen søg da bare. Jeg tror, jeg har lidt mistænkt for ikke at tro på, at jeg ville få den stilling. Men det gjorde jeg så.
Ja.
Og vi kom herop. Men der var flere gode grunde til det, ikke bare fiskeri. Altså, nu har jeg jo, som jeg nævnte, ikke nogen forældre. Og jeg havde... Min farfar var en stor del af mit liv. Og vi havde Andreas...
Ja.
Jeg tænkte, det er utrolig vigtigt, at han lærer sine bedsteforældre ordentligt at kende.
Ja.
Så det var sådan også en, en vigtig del af det. Ja, så der var sådan flere sider af det. Det synes jeg, det var dejligt at være.
Ja. Ja. Jeg er også glad for, at du er det.
Tak for det.
Du har så øvrigt flot en titel. Jeg spurgte det nemlig at det er såren skriverne. Og at være skrivere og såren er og længe sammen. Hvad er det her? Altså, er det en dommer, eller hvad er det?
Ja, så en sorenskriver er en dommer ved domstolene.
Mm-hmm.
Så retten på Færøerne er jo en byret, som er i sin retskreds, på den måde forstået, ved de danske domstole, men og fungerer her som en byret i Danmark og underlagt landsretten og sådan nogle ting der. Men alligevel så er titlen heroppe sorenskriver, og i Danmark er den dommer.
Okay.
Det er det samme, men det stammer jo tilbage fra den gang, hvor Færøerne hørte under Norge.
Okay.
Og der var domstolssystemet heroppe sat sammen, ligesom der i Norge, med lægmandsretter eller lagmandsretter.
Okay.
Og de havde så de her lægmandsretter havde en... svoren skriver,
okay.
som tog sig af alt det praktiske for dem, og som det tit går med den slags, så ender det jo med at være skriveren, der bestemmer alt alligevel. Og så i konsekvent heraf, så overlod man den titel til svoren skriveren. Og da Danmark så har overtaget Norge, og dermed, eller afstået Norge, undskyld, i 1814, tror jeg det var, der beholdt man så den del herop, men ikke i Danmark.
Mm-hmm. Ja. Så du har blivet sorenskriver i Færøerne?
Ja.
Hvordan bliver man sorenskriver?
Jamen, så man skal jo have en juridisk kandidatuddannelse, som jeg tog i Aarhus, og så skal man have relevant erfaring, og det har jeg jo så fået via mit arbejde ved domstolene. Jeg startede i Danmark som dommerfuldmægtig, som er en grunduddannelse, og så kom jeg herop og havde så en stilling som dommerfuldmægtig her en del år. Og sådan, det bliver man udnævnt til af dronningen, så hende
skylder
jeg stor tak. og det er altså den højeste stilling, man kan få ved en byret, som jeg er utrolig bæret over at have fået, og fået overladt alt det ansvar, som det nu indebærer.
Men at det er en øle magt, du er ved.
Ja, altså det talte vi jo også om, og det kan jeg da godt se, det er en stor magt, og det er også det, der gør, at det er en måske en vanskelig stilling at håndtere, fordi man sidder jo med afgørelsesretten over mennesker og ting. Jeg ser det nok mere som et meget, meget stort ansvar,
ja,
som jeg kan mærke, det er tungt at bære.
Ja.
Men det er så blevet overladt til mig.
Sørst du nærke standa fremmefyr domstolen, som kanskje har haft som trobløkkerstør, som har boet hjemme til deg om deg til vårt unge?
Altså sådan nogle skæbner?
Ja, i høj
grad, og det er også noget, der... Ja. Der ligesom jeg har liggende i mig, at det er vigtigt, altså også sige, at altså jeg sidder jo med den dømmende magt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men det jeg dømmer, det er jo altså det er nogle handlinger, som folk har foretaget. Jeg dømmer ikke mennesker, det har jeg slet ikke hjemmel til, kan man sige, vel? Heldigvis, ja. Det er jeg slet ikke kvalificeret til, så jeg skal bedømme de handlinger, som nu bliver indbragt for retten, hvis man tager for eksempel, hvis det er det strafferetlige, man tænker på. Der er det jo vigtigt at holde sig for øje, dels hvad det er, der er foregået og alt sådan noget, men også se bag om det, se det menneske, der sidder der. Og det er jo så utrolig nemt nu om dagen at give sin mening til kende på de elektroniske medier og have en fuldstændig fasttømret holdning om, hvordan tingene er, hvordan de ikke er, hvordan de især burde være, og ja, helt konkret, hvad dommeren burde have gjort, også godt. Det er en langt højere straf. Vi har nogle erfaringer fra Danmark, hvor domstolssystemet, hvor man bruger lægdommere, når man har straffesager, så har man domsmænd med, og så sidder man som en juridisk dommer, så har man to andre dommere med, som ikke har en juridisk uddannelse. De må ikke have en juridisk uddannelse, eller tilknytning til domstolen i øvrigt. Og så ejer man tre om at afgøre sagerne. Og der må jeg sige, de afspejler ikke det, de holdninger, der bliver tilkendegivet allerhøjest, altså at en grov sag om vold for eksempel skulle straffes med 10 års fængsel sådan, overhovedet. Der er det min erfaring, at de ligger typisk under, hvad der er praksis for at idømme folk. Netop fordi man sidder der, man bliver præsenteret for det menneske her. Man får et indblik i, hvad det er, der har ført til de handlinger, som nu er blevet begået.
Ja.
Og det synes jeg er tankevækkende.
Hvordan er det så at leve i en så lytten samfund, som åker over at døde mig?
Ja, nu har jeg jo efterhånden 11 års erfaring heroppe, men jeg vil sige, at det er jo også en udfordring, for ligesom alle andre møder folk igen og igen, så gør jeg jo også, når jeg tager til fødselsdagen, når jeg tager ned og handle, og alle de der ting der, så møder jeg jo folk, og der føler jeg jo bare ansvaret endnu mere, at de ting, jeg gør, og de afgørelser, jeg træffer, det er noget, jeg må stå inden for. Og det er selvfølgelig ikke kun fordi, at samfundet er lille, men altså, der kan jeg bare mærke, hvor vigtigt det er at gøre sit bedste, altid gøre sit bedste. Og så kan man jo ikke gøre det meget bedre. Men det er da det er uvant for mig. Så det er helt uvant for mig, i hvert fald i starten. Og det giver jo også... Man kunne også vælge at bare trække sig tilbage, og så kunne jeg ud og handle, og jeg tager ikke med til fødselsdag og sådan noget, men det vil jeg ikke. Altså, jeg vil også have mit sociale liv og så videre. Men jeg tænker, det som påvirker mig er, jeg tænker, når jeg møder folk, jamen er det ubehageligt for dem at møde mig? Fordi jeg må jo bare leve med det, fordi det er sådan, det er. Men omvendt så at sige, at det er jo en situation, som alle er, som alle kender, og alle er i den situation i et eller andet plan, og jeg ved ikke om det er så meget værre for mig end for andre.
Nej.
Det er svært, det kan jeg jo ikke svare på. Men det er der noget, som jeg tænker over og oplever.
Nu har du et søgspunkt, skal nok stede for lunch ud. Jeg husker bare at nu du lever rebelskon hjemme, og som jeg hører da, så lyder det ikke nekv akkurat sikk og førsk hjemme, som nekv av akkurat her. Ikke utklæva dem nekv. Og her vidt vi er oppvokst i en sundagsskola og andre ting. Jeg vil trygg nekka sida fyrt til.
Ja, meget. Jeg er troende, og det er jo kommet til mig sådan efterhånden, og i særlig grad, da jeg så ligesom kom ind i Elsbergs familie. Og komme her er overvældende for mig, og er det stadigvæk, fordi det er uvant. Det er ikke noget, jeg er vokset op med, og alt det der. Altså, i mit hjem var det jo sådan egentlig forbudt. Man blev betragtet som lettere åndssvag, hvis man troede på Gud. Det gav ingen mening. Og alligevel, jeg har haft strenge regler med alt det praktiske og alt det, jeg skulle.
Ja.
Men de ting, som hvor vi andre måske tænker, er det nu, hvad laver vores børn i byen og sådan ting der. Der har jeg bare fuldstændig frie grænser. Fuldstændig.
Ja.
Og alligevel har jeg altid haft et eller andet inde i mig, hvor jeg vidste, at nu nåede jeg en grænse.
Ja.
Hvis det ikke rigtigt var, hvor den kom fra, eller hvad det var. Og jeg ved bare, at Herren han har arbejdet for mig.
Tak for det.
Ja.
Fantastiskt. Ikke hvis jeg skal signe deg i din arbeid, som jeg tykker er vanskelig til først, som det er som jeg kunne høre nøysene. Men tusen takk for at du sitter opp, og at Herren signe til og Espo sinne, så jeg kom. Stora takk for at du la tålen opp enn du lurer til deg. Takk for det.
Takk. Takk for at jeg måtte komme.